Og Thyholm og Jenø, der er der en egnshistorisk forening. Og den forening, den har et medlemsblad, som du, Poul Møller, og du, Cora Christoffersen, er medudgiver af, ja, I står i redaktionen. Hvordan ser sådan et blad ud?
Ja, bladet, det synes vi selvfølgelig selv, det ser godt ud. Og jeg har da også fået fra sagkyndige side fået den bemærkning, at det er der en lille fiks ting, som vi laver her på Thyholm. Og jeg må måske sige, at når vi startede for 13 år siden, det er den 13. årgang, vi sender nu, det første, det sendte vi ud i 1975, der havde jeg slet ikke regnet med, at det ville få det omfang, som det har fået. To ting taget i betragtning. Det første, det er, at Thyholm og Jenø er jo et meget begrænset område, og alene interessen for det historiske er jo så igen, står igen i forhold til befolkningstallet. Jeg tror nok, vi har godt 300 medlemmer for øjeblikket, og så sælger vi vel en 50-100 ekstra eksemplarer sådan i forbindelse med jul og andre årstider, hvor man godt vil sende venner og familie langt væk en hilsen fra fødeøen. Men når vi i sin tid valgte formatet, som er det her lille fikse A5-format og hæftet, altså ikke indbundet som en bog, men altså hæftet, så skyldes det selvfølgelig også, at vi skulle skille til økonomien. Og havde vi nu haft et område, hvor der boede 20.000 mennesker, og vi kunne sælge det, så kunne vi selvfølgelig have lavet det mere, også måske mere fagligt præget. Men det har altså fra starten af været et amatørforetagende, hvor vi var nogle mennesker, som på frivillig basis satte os sammen og så, om vi kunne lave dette egnshistoriske årskrift. Og den anden bekymring, jeg havde udover det, om at vi kunne få økonomi, der kunne bære det med så lille et befolkningsgrundlag, det var så, om der kunne blive ved at komme relevant stof til sådan et historisk årskrift.
Og det har jeg åbenbart kunnet finde, for 87 årskriftet er der meget tykkere end 76 årskriftet.
Ja, jeg kan se, at jeg sidder med 76 årskriftet for, men det var kun på 20 sider. Og 86 udgaven nu, den er så på 48. Vi har også været oppe på 56, men som redaktør så tilstræber jeg, at vi holder os på disse 48 sider, for når det kun skal hæftes og ikke indbindes som bog, så skal det helst ikke være tykkere. De forskellige stofmængder, der som vi efterlyser, og som vi måske får opfordret til at bringe, de spænder jo lige fra ting, der er sket flere hundrede år tilbage, og så til ting, som måske kun er 25-30 år gamle. Men selv for det sidste vedkommende artikler, der handler om ting, der er sket for 25-30 år siden, de vil jo i løbet af også ganske få år, så vil de også være historiske. Og jeg tror, der er mange, som sammen med mig i dag beklager, at sådan et årskrift ikke blev startet for 25 eller 30 år siden, men det gjorde det altså ikke.
På 87 udgaven, der er gangtøjet fra en gammel vindmølle, tegnet er det vel nærmest. En mægtig fin tegning. Hvem har lavet den?
Ja, der var vi så heldige, at vi for 6 år siden, eller 7 år siden i 1980, der fik vi knyttet vores lokale kunstner, eller en af vores lokale kunstnere her på Thyholm, Christian Rusbjerg i Sønbjerg, som fast illustrator til hæftet. Og det har det så ganske givet vundet ved, ingen tvivl om det. Og det er så heldigt, at hvis vi har en artikel, der er svær at skaffe fotos til, det er jo ikke alle artikler, hvor der findes fotografier, der kan bruges, så kan jeg til enhver tid gå til Christian Rosbjerg i Sønbjerg og sige, at jeg mangler lige 4 tegninger og 4 vignetter, at det er det. Og han siger, at det skal være klart, du kan bare sige, hvornår du vil have det. Og at Rusbjerg ikke sådan snyder sig fra det, det viser blandt andet den tegning her på forsiden af gangtøjet fra en gammel vindmølle, som har relation til den artikel, som Gustav Thomsen har skrevet om de kongelige privilegerede vindmøller på Thyholm og Jenø. Og jeg havde ikke sådan rigtig at kunne sige til Christian Rusberg, der ser sådan og sådan og sådan ud. Men jeg ved, at han har hjemsøgt omegnens biblioteker for at finde noget litteratur om møller. For han ville have, at den tegning, han lavede, den skulle altså være så korrekt som muligt.
Ja, hans tegninger vidner om, at han har været i stand til at finde ud af det, både med den og med andre tegninger.
Han har været i stand til at finde ud af det, ja.
Der er mange forskellige artikler her i bladet. Gunnar Borup Jensen har skrevet en, der hedder Så vidt det hov, og om hans barndoms sprog, og mange andre har tænkt tilbage. Der er artiklen, som du nævnede før, af Gustav Thomsen om vindmøller på Thyholm, og Cora Christoffersen, du har lavet noget om morbrand i Sønbjerg. Det begyndte egentlig måske nok i 85-udgaven og fortsatte i 86-udgaven. Kan du fortælle os lidt om, hvad der fik dig til at interessere dig for den morbrand?
Ja, det fremgår faktisk af artiklen allerede sidste år, at Anne Alstrøm, som jo er født her på egen, og som er en dygtig slægtsforsker, hun var stødt på det et eller andet sted om den her Poul Kappel fra Sønbjerg, der blev dømt for morbrand. Men hun havde aldrig kunne finde nogen offer, der var døde her, eller begravet eller nogen ting. Og så satte hun med på sporet af det her, om jeg kunne tænke mig at arbejde lidt med det, og eventuelt finde, hvem der var indebrændt. Det viste sig, at der var ingen.
Foran på årbogen for 86, der står noget om morbrand. Hvad var det for noget, Cora?
Der står morbrand og hedebrynd. At sætte mand ild i anden mands hus eller skov med vilje, der er det morbrand, og hvor der han tagen derved have forgjort sin hals og enten brændes eller stejles, og skaden gældes igen af hans gods, og 40 tyvler sølv til den, der skaden fik, og det kongen lige så, og til husbånden hans bosløjde.
Det var hårde betingelser.
Ja, det var, men det var de betingelser, der var gældende på det tidspunkt. Ja.
Og der var en mand, der hed Poul Kappel. Han satte ild til en gård.
Ja, han satte ild til hans fraskilte kones gård. De var blevet skilt i 1820, tror jeg, det var. Og der var gården blevet tilkendt hende og hendes børn. Og det var så den gård, han satte ild på.
Var han vred på den?
Ja, det var han godt nok, for hun havde fået en ung mand, der var kommet 17 år sent og bo ved sig, og hun havde solgt gården til ham. Og det var jo alt for langt, Poul Kappel skulle være tilfreds med det, selvom han havde fået sin del af boet.
Hvorfor solgte hun gården?
Ja, det er lidt tvivlsomt, hvorfor og hvilke grunde hun gjorde, men hun stod jo med de her fire børn, og de skulle jo forsørge, så hun havde selvfølgelig regnet med, at han ville forsørge de børn. At han så ville, da han først havde fået det skød, det er så en anden sag.
Det er utroligt, at hun ikke giftede sig med ham i stedet for.
Hun kunne ikke gifte sig.
Hvorfor?
For hun havde fået skilsmisse på den måde, at hun, de var fraskilt ved bord og seng, som det hedder. Men hun havde ikke tilladelse til at gifte sig igen.
Nå, så sad hun i en grim knibe der.
Ja, det gjorde hun sådan set, men hun håbede altså på, at når der var gået en vis år og mål, så hun så kunne få lov til at gifte sig med ham der, Jens Jebsen Overby. Men forholdet det udviklede sig altså sådan, at der blev talt om giftermål.
Kunne hun ikke selv have beholdt gården? Eller det kunne en kvinde ikke på den tid?
Jo, hun kunne jo godt, når hun er, hvis hun var ugift, kunne hun sagtens selv sidde med gården. Men lige når hun giftede sig, så gik skødet på gården jo også til hende mand. Sådan var den tids forhold.
Jamen, du siger jo, hun kunne ikke gifte sig.
Nej, det kunne hun ikke, men hvis hun havde kunne gifte sig,
ja,
så havde manden i løbet fået det skød på gården. Og da hun så håbede, at hun hen ad vej kunne gifte sig med ham, så har han måske presset på for at få handlet ordentligt.
Hun blev der rigtig snydt, kan man godt
ja,
sige.
Ja, det gjorde hun altså, og det står også et sted i, jeg tror det er i dommen, der står der i, om over Poul Kappel, at hun har ladet sig bedraget.
Og det gik ud over både hende og børnene?
Ja, det gjorde det nemlig i højeste grad over børnene, men også over Maren Willers datter selv. Og hun havde jo også en tragisk skæbne og døde efter 7 års forløb. Hun døde i 1830, og der var hun kun... hun var i hvert fald forholdsvis ung.
Nu blev man jo ikke så gammel dengang, men alligevel var det...
Ja, det var i hvert fald en ung alder at dø i, men derfor inden havde hun jo truffet en mand på... Først på Mors blev hun gift, og hendes derværende mand, der, han hentede sig efter 2 års forløb. Og så blev hun gift med en helt ung mand fra Salling, og der er hun altså, der det her... beretninger med børn foregår.
Ja, hvordan gik det med børnene?
Ja, de kom de blev smidt ud derop af Vester Ballegård, som hun havde skødet til Jens Jebsen Overby. Der må fattigkommissionen jo her i sogn tage sig af hendes børn. Og det foregik på den måde, som det næsten altid gjorde dengang, at de blev indtinget i fremmede hjem, hvor de så skulle opholde sig, det var næsten alt i år, og det blev bestemt for. Og der var de så, og skønt de hjem, hvor de blev optaget, ikke? De skulle tage sig af både deres opdragelse og sørge for, at de fik undervisning, og selvfølgelig gik i skole, så var det jo tit, at det blev lidt sløjt med skolegang og sådan noget.
De skulle være hjemme og arbejde i stedet for at gå i skole?
Ja, det skulle de sikkert. Og,
hvor gamle var børnene?
Ja, Hans, han var 7 år, da det ildspåsættelse foregik.
Var det den ældste?
Ja, det var den ældste, og så var der så de 3, der var yngre.
Det har været slemme forhold for børn dengang?
Ja, jeg tror, det var så slemt, at vi slet ikke kan sætte os ind ikke nu, hvordan det var. For efter Villas måtte efter i hvert fald det første år tages væk fra den plads, han var sat i det hjem, han kom ikke. Og endnu en gang blev han fjernet fra det hjem, der har taget ham. Og, og sat ind i en anden pleje, fordi han ikke nød omgang, som han skulle. Og det nød god omgang, det betyder, at de her 2 sådan er.
God omgang dengang, det har sikkert også været elendige forhold efter nutiden.
Det er der ingen tvivl om, for børn i det hele taget, de har jo altid forhold, som børn lever under et år. Så det er jo helt givet, at netop den slags børn har en ganske forfærdelig barndom, og også tog varer i skade.
Og så skiftede de hjem hvert år?
Ja, det gjorde de, hvis altså de hjem, de var, ikke ville tage dem under samme betingelser, eller måske en dag endnu mere for at have dem, for det var... Sognekommissionen, de var i hvert fald villige til at betale godt for de børn, og der blev også betalt mere for dem, end det var almindeligt for børn. Men trods det var der ingen hjem, der ville have dem til sidst.
Jeg troede det galt om at få dem udliciteret til den mindst mulige pris.
Ja, det gjorde også, men altså på den måde, så måtte de jo stadig betale mere og mere, når ingen ville have dem. Så er jo alt sådan, og så stiger, når... Hvis det nu står for eksempel stod tit, der ville have den, så ville det pris blive mindre. Det er jo rimeligt.
Tror du, det er jo fordi børnene har taget skade på en eller anden måde?
Der er ingen tvivl om, at de har taget skade, men var der i vejen med dem, det er der ingen mennesker, der ved, for det er nedfældet nogen steder.
Børnene dengang, blev de behandlet mere som umælende kvæg end som børn?
Det tror jeg, de gjorde. For der var jo ingen, der spurgte dem i hvert fald. Men jeg ved jo heller, hvor mange børn blev spurgt nu. hvis det er, at det drejer sig om skilsmisser og sådan noget. Det skal i hvert fald være større børn, for at de blev spurgt, og de her, de var jo i hvert fald fra begyndelsen små børn. Men Kirsten, hun var 4 år på det samme sted, og det viser sig jo også, at der skulle stadig mere og mere til, og jeg tror, det var i 1825, da de stod med Hans i sognekommissionen, og de offentliggjorde i kirke, at Hans skulle udliciteres, og Kirsten lige sådan, men der var ingen, der ville have dem, og der står utroligt, ingen meldte sig.
De har været umådeligt barsk for de børn. De hørte ingen steder hjemme, og der var ingen, der ville have med dem at gøre.
Nej. Men det må have været frygteligt at stå og vide, at ingen mennesker ville huske dem.
Kom de så på fattiggården?
Nej, der var noget, der hed fattiggård dengang. Der var nogle fattige huse rundt omkring, som, hvor der boede 2, 3, 4 stykker. Ligesom de nu havde de gamle, der skulle huses. Men der var ingenting, der hed fattiggård.
Børn, der var opvokset under sådan et forhold, blev de ret gamle?
Det blev de jo nok nogen af dem, men i det her tilfælde blev de i hvert fald, for de 3 af dem, de døde, inden de fyldte 21 år. Den bedte Peder Christian der, som kom til salen til hans mor, han døde, da han var 13 år gammel. Og de 2, Vilas og Hans, der blev her på egen, eller kom tilbage her til egen igen, de døde der begge 2, da de var 20 år.
Simpelthen fordi de var ikke raske?
Hans var aldrig rask sådan set, og som også skriver i den bitte artikel der bagefter, der var ingen, der ved, hvad han fejlede, men han var syg, og han var ude for en arbejdsulykke på Mattrup og på Resen, hvor han var tjenestekarl der, efter at han var kommet herfra. Og efter den tid, der var han invalid og gik ved krykker, og han døde så også, da han var 20 år gammel.
Stakkels knæk, så skulle han have det oveni.
Ja.
Det har været utrolig barskt.
Ja. Men han blev godt nok sat i skrædderlære, da han kom tilbage her til Thyholm igen. Der forsøgte de virkelig her at gøre noget for Hans. Og det var heller småpenge. Der var ingen, der var faktisk ingen grænse for, hvad de ville ofre på hans uddannelse. Og det kostede blandt andet 20 rigsdaler for at få ham i skrædderlære. Men det lykkedes, at han kunne enten kunne han lære, eller han var for syg til.
Han havde taget for meget skade fra den lille tid.
Ja, det er der ingen tvivl om, og han døde der også forholdsvis hurtigt der.
Det lyder som om, du mener, at fattigvæsenet gjorde en indsats for de børn.
Jeg mener altså virkelig, at det var barske forhold. De arbejdede under også fattigvæsenet dengang, for de havde ingen penge, og de penge, de skulle have, de skulle betales af andre mennesker, som faktisk var meget fattige også. Det var derefter statsbankrotten i 1813, der var der små kår alle vejen, og det gik også ud over de andre fastboende, gårdejere og husmænd og så videre. Og der var ingen penge med folk. Så jeg mener virkelig, at de gjorde, hvad de kunne, men der var bare mere at gøre med. Men det helt andet er, at de synes, at de børn skulle forsørges, men hellere da, hvis der var en sorg på salen, der ville, eller Resen Humlum og så videre. Men når så endelig de fik at vide, at det var en opgave for sorgen her, så tog de så også her.
Der er en helt masse forskellige artikler i det her årsskrift. Der er en af Gustav Thomsen, der har skrevet om privilegerede vindmøller på Thyholm, og der er Gunnar Borup Jensen, der har skrevet om Så vidt er hove. Men Poul, har du noget at fortælle om de her artikler?
Altså, vi tilstræber jo at sprede artiklerne, så der kan være lidt for en værdsmag. Vi er da godt klar over, at det er ikke alle, der er interesseret i at læse en lang artikel, ret lang artikel som den om Morbrand, for eksempel. Hvorimod den jo på den anden side vil interessere mange af vores læsere ganske, ganske fantastisk. Så vi prøver at blande det lidt med små, korte ting indimellem. De er lidt mere historisk korrekte. Og vi har altså en vis idé om, at hvis vores lille hæfte kunne blive en slags kildestof, historisk kildestof fremover, så måtte det gerne være sådan. Men min bekymring i starten, det var jo, om der kunne blive ved med at være artikelstof nok. Og dem, der bladrer tilbage i de første årgange, de vil se, at der har vi simpelthen tyet til at låne noget fra anden litteratur, selvfølgelig efter at vi indhentede tilladelse til det. Nu har vi bestemt, at fremover så må der altså kun stå noget i overskrifter, som ikke har været skrevet andre steder, og det er en meget god regel at have. Men den bekymring, den har altså vist sig at være helt ubegrundet, for der er masser af stof. Jeg kan se i dag, så har jeg stof nok til de næste 3 årgange, og det er en ønskesituation at være for en redaktør. Og jeg oplever, eller vi oplever, for vi er sådan et arbejdsfællesskab omkring dette årskrift, et ganske interessant arbejdsfællesskab, og vi laver så meget af det, også det rent tekniske, som vi selv kan, blandt andet for at holde prisen så langt nede som muligt. Men jeg oplever altså, at mennesker, der har haft deres barndom og ungdom her på egnen, de ringer og spørger, om vi er interesseret i at høre noget om dengang, da de var børn. Og det er vi selvfølgelig altid. Blandt andet den lille artikel af Gunnar Borup, dem blev til på den måde. Og vi har flere sådanne erindringsartikler liggende til de kommende årgange. Og skulle hæfte så, det kan så være et nytårsønske fra mig fremover. Altså skulle det blive sådan en lille ting, som man så tilbage til, eller så frem til med interesse og forventning hvert år, så har det altså opnået, så har vi opnået vores hensigt med det, at det skulle blive både til gavn og til glæde for nuværende og kommende generationer.
Det lyder vældig godt, at de har stof nok, og at de ikke har besvær med at finde noget stof. Men Kåre, nu ser vi 2 Thyholmerpiger her, fuldbøds Thyholmerpiger, og sammen med en Bornholmer. Tror du, vi kan snakke, så han, det kan knive ham at forstå?
Nej, han har været her for længe. Så tror jeg nok, han forstår Thyholm til det han.
Er du helt sikker på, at han skal have nøje år øverst?
Ja, det er faktisk sådan, som vi snakker nu der.
Ja, Gunnar Borup skriver om at her, og han skriver R-E-U-Y i år. Tror du, han kan forstå det?
Nej, det kunne han ikke.
Nå.
Det er første gang, han så det. Det er jeg sikker på.
Jamen, så kan han altså forstå det hele.
Nej, ja. Han, det er nu også sådan ude på at overdrive det der.
Ja, det er jo bare selvlyd. R-E-U-Y-I-O. Der kan nok være en hel del af vores lyd, der heller kan forstå og uden at tænke sig temmelig godt om.
Ja, også Thyholm bor der. Der
er jo så
forvirret. Ja, og det betyder jo altså, at jeg er ikke ude på øen i åen. Men du forstod ikke rigtig, Poul, gjorde du?
Ja, det indrømmer jeg blankt. Det gjorde jeg altså ikke. Ja. Men det er jo heller ikke et udtryk, som vi bruger til daglig nu længere, vel?
Ej, nu er det jo...
Sprog forændrer sig, dialekt ændrer sig også.
Jeg tror nok, det er udtryk, vi bruger stadigvæk, men nu er jo så sammen af Jennes selvlyd, og så skal jo give noget specielt. Ja. Ja. Men der står lige sådan her.
Er løven. Det, ja. Det er der ingen indfødt, der vil være i tvivl om, står der.
Jo, der kan nu godt være indfødt, der kan være i tvivl om det også. Men er løven, det står for, er det levende. Og er løven, er det løgn. Og er løven, jeg er i live. Forstod, må du forstå, inden det blev øvs også. Men... vi snakker jo. Vi bruger jo nok en del andre udtryk også i dag, som er anderledes.
Ja, men selv Thyholm, hvor må der kigge næste gang på, når det bliver stillet op sådan. Det er jo vant til at løse lydskrift.
Nej, det er jo den ting, at når det er skrevet ned, så er det altså nemmere at løse dialekt.
Nej, det skal man være vant til.
Vi skal høre sår med de stød, som der nu er på. Er der flere utryk her, ikke, som du lige kan slå ind på?
Ja, jeg tror, det er jo i hvert fald en tyholmsk utryk, som bliver brugt stadig, og som nok er uforståeligt for de fleste, der kommer ud fra.
Jamen, det tog jeg også.
Ja. Ja, men ellers ved jeg, som det er til at plukke noget ud over, for det er jo, det kan, hver eneste ord her ikke kan diskuteres, og dialekt er jo heller ikke udtrykt helt på samme måde, om det er på det sydlige Tyholm, eller det er ude ved Drag, som vi sagde.
Der er ikke en stor forskel. Nej. Vi skal jo drage inden. Ja.
Men der er stadigvæk den forskel, at nu er jeg kommet ud fra og har tillæmpet det egen sprog til Tyholm. Og når det bare er anden generation, så er der straks lidt mere ud fra også.
Ja, det er der jo nu. Der er jo også, der går jo en del rigsdansk ind også. Det er også jo det, mere fjernsøgende, ja, og radio.
Ja, men også sprog fra Søndenfjord, som vi sagde, og lige sådan op fra Svankær, som nu Gunnar skrev om her. Det præger også vores sprog, uden vi ved, og derfor vil dialekt der være helt den samme, heller fra hjem til hjem.
Nå, jamen en sprog skal jo fornyes for at vende løven.
Ja, men det bliver en også.
Ja, men skal vi så slå en slag for at beholde lidt for at beholde ved vores jysk?
Jo, på bånd. Så det er bevaret for eftertiden, men heller mere kan jeg gå med til.
Nå, det kan du.
Nej. Og mit indtryk, det er, at dialekter, de under alle omstændigheder vil forsvinde i løbet af kort tid, og det kan jo så beklage, eller det modsat. Men i hvert fald, så mener jeg, at dialekter, det er altså noget, som de skal snakke dem, der er tvunget til, og de andre, de vil helst rende fra.
Tvunget til?
Ja, dem altså, der bor her på egen, og ifølge der tradition og forhold, er nødt til at bruge det sprog for at være ærlig med både sig selv og de omgivelser.
Jamen, kan man tvinges af den grund? Kan man tvinges af traditioner?
Ja. Jeg tror altså, at vi alle sammen er under pres altid, og det er vi også, hvor vores dialekt angår. Og der er i særlig grad nu, da vi er under så stærk indtryk af medier.
Så mener du nu, der bliver tvunget til at holde ved i egen sprog?
Mere og mindre.
Jeg kan ikke rigtig finde, at det skulle være tvang.
Nej, det kan du nok ikke, og det er nok også sådan periferisk med det her tvang. Men nogen føler sig i hvert fald tvunget til, ifølge det er tradition og sådan noget. Og jeg kan udgøre det sprog, som de er opvokset med. For mor andre, de smiger vældig let. Og når de så har været ude her fra Tyholm og kommer tilbage igen, så går de over til den tyholmske dialekt. Det er kun os, der er her til stadighed, der må blive ved med at beholde.
Ja, det begriber jeg altså, at det skulle føles som tvang.
Det ved jeg godt, du gør af, men det føler jeg sådan.
Jamen, vi har jo dog følt at være på sin måde.
Ja, ja.
Nu fortalte du altså før, at du har fået noget komplekser, da du var ikke god.
Ja.
Hvordan var det for at gik?
Ja, jeg var indlagt på sygehuset i Thisted, og der var jeg godt 3 måneder. Og der var en sygeplejerske, der jeg tror, hun følte som hende opgave at give det her bondepige lidt opdragelse. Og hun benyttede enhver lejlighed til at lave om med mit sprog og rette mig og sagde, det hedder sådan. Og følgende var, at da jeg kom hjem igen, der snakkede jeg rigsdansk. Det gik hurtigt over igen, men det var der faktisk. Og jeg har nok fået nøjere en kompleks ved den lejlighed. Så jeg følte, at det var højst uddannet og snart på den måde, som jeg gjorde. Og det er nok til det skyld ikke, at jeg føler, som jeg gør.
Den sygeplejerske, jeg tog jo overhovedet ikke, hun var egnet til at have den ansvar, som en sygeplejerske skulle give.
Hun var en meget dygtig sygeplejerske. Men det kan godt være, at hun er mindre dygtig som opdrager.
Hun trænede til lidt psykologi.
Det kan vi godt blive enige.
Og for du var immer væk kun 9 år dengang.
Ja, jeg var lige fyldt 9 år.
Og det lige du den dag i dag?
Jamen, det er jeg ved at tro at gøre, når jeg snakker med dig. For jeg har i hvert fald den samme opfald, hvad dialekten går, som du har. For jeg synes, at det er noget, som jeg ønsker i hvert fald, at vi børnebørn, de skal belemme os med.
Hvad mener du om den ting, Poul?
Ja, jeg mener, at vores børn er nok sidste generation, der taler dialekt, simpelthen. Så jeg ser dialekterne ud. Og det skyldes som kor føres af de moderne medier, og også skolen, hvor man jo selvfølgelig underviser på rigsdansk. Og jeg kan da kun beklage, at det er tilfældet, for jeg synes, det er et plus, om man på et menneskes sprog kan hjemføre det til et eller andet sted, hvor det altså hører hjem.
Et øjeblik, men du vil da det mindst beklage.
Ja, jeg vil beklage. Ja, det vil jeg da. Ja. Altså, hvis vi får et enhedssprog, og jo mere præget af dette enhedssprog bliver udenlandsk, eller af det flade københavnske for eksempel, det synes jeg, det er meget beklageligt. Men jeg erkender bare, at udviklingen går den vej, og måske er den eneste mulighed for at bevare dialekterne sådan en lille overskrift, som vi har her på Sjøholm i Enø.
Ja, så kom vi så vidt omkring også den artikel, som Gunnar Borup Jensen har skrevet om, så vidt er herovre.